Jatketaan tietoverkkoja. Tietoverkkoja tänään jatketaan ja nyt ollaan päästy jo tänne torstaihin asti 31.3. Nyt meillä on vielä jonkun verran aiheita tähän teoria 1 osioon käytävänä läpi ja nyt, eli tämä päivä, sitten ensi viikon keskiviikko on teoria 1 osiota. Ensi viikon torstaina joko mennään teoria 2 osioon, jos mä kerkeen kaikki asiat käyvä näillä kahdella luennolla, tai sitten jotain jatkuu. Sitten ensimmäinen välikoe on tuolla 13.4. keskiviikkona, eli tuo keskiviikon luento niin käytetään välikokeeseen. Tai jos ei sinne välikokeeseen pääse, niin milloin tahansa voi ilmoittautua tuosta e-tenttiin ja käydä sitten e-tenttimässä se kurssi. Teoria 1 osuuden. Mutta joo, lennään tuosta luentokalvoista eteenpäin. Eli tänään tietoverkkoissa johdattu tietokoneverkkoihin jatkuu. Tuossa linkki visualisointiin, käydään sitä vähän myöhemmin läpi. Mitä tänään muuta käydään läpi, niin kerrosarkkitehtuuri, sitten yhteydellisyys, yhteydet ja yhteydellinen palvelu. Sitten käydään protokollasta vähän asiaa läpi. Sitten siellä on viive- ja hävikkipaketti välissä verkossa ja verkot ja tietoturva. Ja jos tuosta nyt ei mitään ymmärrä, niin siihen viimeiseen aiheeseen liittyen tuosta voi salauksen purkaa ja katsella sitten mitä siinä luki. Eli tuossa oli käytössä tuommoinen ROT13 salaustekniikka, joka on yksi versio semmoisesta salauksesta, mitä jo keessari aikanaan käytti, kun se lähetti salaisia viestejä kenraaleilleen, niin käytettiin vastaavaa salausta. Mutta tänä päivänä salausmenetelmät on pikkasen monimutkaisempia. Tällä kurssilla niitä ei opiskella, mutta opiskellaan vähän muuta tietoturvaa ja varsinkin verkkoihin liittyvää tietoturvaa. Käydään ihan pikkainen se silaus läpi. Mutta mennään eka katsoa kerrosarkkitehtuuria. Ja mä laitan tuon viestisenän näkyviin tuonne. Mikä siinä äsken näkyi tuossa toisella valkokankaalla, liittyy myös tietoturvaan. Päästään siihen kanssa tämän luennon aikana, toivottavasti jos mä puhun tarpeeksi nopeasti. Okei, eli mennään kerrosarkkitehtuuri vähän vaihoin järjestystä näihin kalvoihin. Nyt mennään seuraavaksi katsoa tuo kerrosarkkitehtuuri lähinnä sen takia, että mä oon puhunut tässä jo kerroksista jonkun verran. Ja eikä tämä kerrosarkkitehtuuri olisi pitänyt ottaa vieläkin aikaisemmin, niin mä otan sen nyt tämän luennon alkuun. Alku otan sitten kerrosarkkitehtuuri ja mennään eteenpäin seuraavalle kalvolle. Mitä se kerrosarkkitehtuuri tarkoittaa, niin otetaan iso ongelma, pilkotaan se pienempiin osiin, laitetaan niiden pienempien osin välille rajapinnat ja sitten näiden rajapintojen kautta kommunikoidaan muiden kerrosten kanssa. Ja nyt sitten se rajapintojen sisällä oleva tavara, niin sitä voi vapaasti muuttaa. Eli internetissä on lähdetty toteuttaa internet- ja kerrosarkkitehtuurina. Yleensäkin tietoverkkoja on toteutettu kerrosarkkitehtuurina. Ja se nyt tarkoittaa sitä, että mä aikaisemmin piirtänyt tämmöisen kuvan ja tällä luennoilla, niin tuo oli tähän kerrosarkkitehtuuriin liittyvä kuva, että meillä on tavarat eri kerroksessa. Mitä se kerrosarkkitehtuuri mahdollistaa, niin nyt kun meillä rajapinnat on määritelty ylöspäin ja alaspäin, niin me voidaan se kerroksen sisäinen toteutus muuttaa milloin tahansa. Voidaan tähän lisää jollekin kerrokselle tavaraa riippumatta siitä, ettei tarvitse kaikkia kerroksia vaihtaa. Esimerkkinä, jos meillä ei olisi kerrosarkkitehtuuria ja nyt web-selaimet, sanotaan, että ei ole kerrosarkkitehtuuria, meillä on 4G-tekniikka, matkapuhelinverkoissa siirrytään 5G-tekniikkaa, jossa on tulevaisuudessa vuonna 2020, jos ei olisi kerrosarkkitehtuuri, niin joka ikinen sovellus pitäisi päivittää käyttämään sitä 5G-tekniikkaa. Tai lisätä sinne ominaisuus, että sä voitkin käyttää 5G-tekniikkaa. Jokainen selaimeen pitäisi laittaa lisäpalikka, että tässä on 5G-tekniikka. Nyt kun meillä on kerrosarkkitehtuuri, me voidaan sitten piilottaa se verkon muurakenne esimerkiksi sovelluksilta. Täällä kun on selaimia, mitä tahansa verkkosovelluksia, niitä ei tarvitse välittää, mitä siellä alapuolella on. Se alapuolinen toteutus saa muuttua, kunhan täällä sitten kerroksilla on rajapinnat pysyy tuota samana. Ja nyt tässä sitten voitte itse tässä laittaa, mitä tässä on tehtävänä, niin pitäisi laittaa kerrokset oikeaan järjestykseen. Ja nyt siellä demo-tehtävässä ainakin, ja voi tentti- tai välikokeessakin olla kysymys, jossa pitää tietää eri viitemallien oikea järjestys. Ja tässä on nyt sitten TCP-IP-viitemalli ja OSI-viitemalli, joista sitten tämä OSI-viitemalli on tullut. No okei, mennään sille, että kun alettiin internetiä kehittää, niin siinä tehtiin protokollia, tehtiin erilaisia kerrosrakenteita ja sitä internetin kehittämisestä pikkuhiljaa. Sitten rakentui tämmöinen kerrosmalli, jota kutsutaan TCP-IP-viitemalliksi. Eli käytännön kautta rakentui tämmöinen malli. Jossain vaiheessa sitten standardoivat ihmiset halusivat, että no, tämähän on hieno homma, että meillä on eri kerroksissa. Nyt kun meillä vaihtuu jokin verkkolinkkitekniikka, vaihtuu, niin ei tarvitse sovelluksia päivittää, kunhan on tämmöinen kerrosmalli olemassa. No sitten päätettiin, että huomenna on vielä väärässä järjestyksessä nämä kerrokset, että te rupeaa siitä opiskelemaan. Otatte itse ja raahatte niitä paikasta toiseen. No, TCP-IP tai vastaava malli, mikä se silloin, sillä ei tämmöistä nimeä vielä ollut, se oli kerrosrakenne sillä alkupää internetissä. Ja sitten jossain vaiheessa päätettiin, että no, tehdään standardia, määritellään, että meillä on tämmöinen 7-kerroksinen osimalli, jossa sitten on 7 kerrosta, vaan käytännössä meillä on 5 kerrosta tällä hetkellä internetissä, tai 6, riippuu vähän miten se katsotaan, tai 4, jos ei fyysistä kerrosta oteta huomioon. Riippuu taas näkökulmasta. Oleellista on se, että meillä on eri kerrokset, niiden välillä on rajapinnat, joiden kautta pystyy kommunikoimaan alemmalle kerrokselle, ja OSI-malli ja TCP-IP-malli. No mitä ne kerrosten, miksi siellä on eri kerroksia? Otetaanpa täältä fyysinen kerros. Nyt kun otatte tästä yhden kerroksen ja rupeatte sitä raahaamaan, niin siihen tulee sitten informaatiota siitä, että mitä sillä kerroksella, mikä sen kerroksen tehtävä on. Ja nyt mitä tässä tehtävänä on, niin sitten kun menette teoria 2 osuuteen, niin siellä voi tentissä olla, että kysytään näiden kerrosten tehtäviä eri viitemalleissa. Ja nyt fyysinen kerros on se, mitä viime luennolla käytiin läpi, että kun meillä on se 0 ja 1, niin se pitää muuttaa jotenkin fyysiseksi signaaliksi ja lähettää siirtotielle. No se on alin kerros täällä, laitetaanpa se alimmaiseksi. No sitten kun sen laittaa paikalleen, niin siihen tulee vähän vinkkiä näkyviin muistakin asioista. No miten sitten, sovelluskerros on varmaan täällä ylimpänä, eli nämä on protokollia, tämä ei ole sovellus, mikään Netscape tai Firefoxin sovellus, vaan tämä sovelluskerroksen protokolla, mitä tämä tarkoittaa. Ja nyt sovelluskerroksen protokollat on ylimpänä. Ja sen tehtävä on määrittää säännöt siihen asiakkaan ja palvelimen väliseen kommunikaatioon. Eli siinä sovelluskerroksen protokolla ja sitten tähän päälle tuli sitten se itse sovellus, joka käyttää sitä sovelluskerroksen protokollaa. Ja nyt kun meillä on se rakenne, niin täällä näitä on sovelluksia, N-kappaletta, sovelluskerroksen protokollia, jotka palvelee sovelluksia. Sitten tulee kuljetuskerros, sitten tulee verkkokerros ja sitten tulee linkkikerros ja fyysinen kerros. Laitetaanpa ne oikeaan järjestykseen tuohon, kun ne tuli määriteltyäkin. Laitetaanpa linkkikerros vielä väärään paikkaan. Lähdetään sovelluskerrokselta, tulee alaspäin, otetaan kuljetuskerros. Kuljetuskerros tähän hiiren klikkauksen raahattavaksi. Ja nyt kuljetuskerroksen tehtävänä on se, kun siellä on niitä sovelluksia N-kappaletta. Voi yhdessä laitteessa olla useita sovelluksia, niin kuljetuskerroksen tehtävänä on sitten, kun se paketti tulee sieltä verkosta joskus, tai sovellus päättää lähettää, selain päättää lähettää palvelimille paketin, niin kuljetuskerroksen tehtävä on pitää huolta siitä, että ne paketit, siihen pakettiin laitetaan sen selaimen tunnus, sitä kutsutaan porttinumeroksi, ja sitten laitetaan siihen toinen tunnus, joka tunnistaa sen palvelimen, se on sitten se palvelimen porttinumero. Eli kuljetuskerros kykenee viemään paketit sitten, paketit oikealle sovellukselle, kunhan ne on saatu sinne laitteelle asti. Ja kuka ne vie sinne laitteelle asti? Eli nyt jos tänne piirtää, ei näköjään piirrä sillä aikaa, kun tuolla on animaatio päällä. No niin. Eli nyt jos täällä on kaksi laitetta ja tuossa on verkko välissä, sovelluskerros laittaa alaspäin dataa, kuljetuskerros osaa määrittää, että minkä kahden sovelluksen välinen kommunikaatio yhteydessä. Ja sitten jonkun pitää hoitaa se paketti tästä koko verkon yli. No, pitää vielä verkon yli, niin se on todennäköisesti verkkokerros, ja niin onkin. Eli verkkokerroksen tehtävä on sitten hoitaa verkon toiminta sitten, että joka ikinen paketti, mikä sen verkkoon menee, niin löytää perille sinne toiselle laitteelle. Eli verkkokerros pitää huolta, että kun paketti lähtee tästä laitteesta, se menee reitittimien ja kytkimien ja muiden laitteiden läpi, löytää tiensä sinne toiselle laitteelle. Sitten kun se on sillä toisella laitteella vastautettu se paketti, niin verkkokerros antaa sen paketin kuljetuskerrokselle, joka sitten katsoo, että kukahan sovellus se oli, joka tämän lähetti, ja antaa se sitten sovelluskerrokselle. No, mitäs linkkikerroksen tehtävä on sitten? Siellä on vielä linkkikerros tuolla välissä. Verkkokerros vie paketin koko verkon läpi. Linkkikerroksen tehtävä on sitten, että vie se paketti tuon yksittäisen linkin yli. Siinä voi olla langaton linkki. Eilen nähtiin edellisiä linkkitekniikoita, että siinä voi olla ADS, kaapelimodeemi, Ethernet. Täällä voi olla valokuitu. Tuolla voi olla satelliittilinkkikin joskus. Sitten taas erilainen. Linkkikerroksen tehtävänä on pitää huolta siitä, että kun mä saan paketin, mulla on ainakin kaksi liityntää itseasiassa, eli jostain tulee sisään paketti ja toisesta puolesta lähtee paketti ulos, niin pitää huolen siitä, että tulipa se minkälaista linkkiä tahansa, niin se muunnetaan se paketti siten, että se kykenee sitä seuraavaa linkkiä pitkin menemään seuraavalle laitteelle. Okei, no siinä on oikea järjestys TCP/IP-protokollapinoa. Tehdäänpä täällä sitten, laitetaan verkko tuonne ja fyysinen tuonne, eli jos tuolta vielä ottaa linkin näkyviin, niin pääsee näkemään. Voitte itse noita raahata sitten, kun käytte tietokoneella tätä läpi. Ja laitetaan täälläkin sovellus ylimmäiseksi, linkki tuonne oikeaan paikkaan. Sitten täällä on tämmöiset istunto- ja esitystapakerrokset osimallissa. Eli TCP-IP-malli on käytännössä tällä hetkellä se, mikä internetissä käytetään. Siellä ei ole lähetty, täällä olisi kaksi esitystapa ja istuntokerrokset olemassa, mutta ei ole nähty järkeä sille, että tänne pakotetaan väliin kerroksia, joita kaikki sovellukset ei tarvitse. Esitystapakerros, eli esitystapa muuttaa esimerkiksi merkistökoodauksia, määrittelee esimerkiksi, jos osimalli olisi käytössä, niin tämä esitystapakerros määrittelisi, kun selain vastaanottaa dataa, että onko se selaimen vastaanottama data tekstiä, onko se kuva, onko se video tai jotain muuta. No, se on kuljetuskerroksen yläpuolella. Ja siitä istuntokerros. Nyt seuraava asia tässä kalvolla tulee olla yhteydellinen ja yhteydetön palvelu. Niin tämä istuntokerros sitten tarjoaa semmoisen yhteydellisen palvelun. Eli jos pitää ottaa yhteys asiakkaan ja palvelimen välillä, niin istuntokerros on sitten osimallissa se, joka huolehtii siitä, että tämä yhteys saadaan muodostettu ja saadaan lopetettu ja useita yhteyksiä pelittämään sit samassa laitteessa. Sitten kun on oikein, niin jee, siellä pomppii oikein teksti. Eli nyt ne on kaikki siinä oikeassa järjestyksessä. Tuossa on toinen linkki, josta voi käydä itse kokeilemassa, laittaa osikerrokset oikeaan järjestykseen. Okei, kerrosarkkitehtuuri oli siinä. ideana on se, että nyt meillä on tällä kerros, se tarjoaa palvelua ylemmälle kerrokselle. Fyysinen kerros tarjoaa linkkikerrokselle palvelu, että meikäläinen muuttaa sun nollat ja ykköset jännitevaihteluksi tai radiosignaaliksi. No linkkikerros sitten määrittelee tuota, että minkä näköinen se viestin pitää olla, että se naapurilaite se ymmärtää. Vie sen ensimmäisen linkin yli tuonne, määrittää esimerkiksi viime luennon oli puhe siitä, että piti, kuinka se tunnistaa se, tai kuinka synkronisoidaan vastaanottajan kello, niin siinä oli semmoinen alussa semmoinen opetusjakso puhui siellä, en sanalla opetusjakso, mutta tunnettu bittikuvio, jonka perusteella pystyttiin vastaanottajan kello synkronisoimaan, niin linkkikerros määrittelee tämmöisiä asioita, että miten saadaan se paketti, miten saadaan kaverit synkronisoituu, miten saadaan se data menemään linkin yli, sitten siinä voi olla virheen korjausta tai jotain uudelleenlähetystä, niin poispäin. No sitten siellä voi linkki vaihtua, siellä on se langaton linkki ja niin sitten mennään eteenpäin. Verkkokerros, sen tehtävä on sitten käyttää linkkikerroksen palveluja, että no mun pitäisi saada tämä paketti tuonne verkon läpi toiseen paikkaan, niin linkkikerros tarjoaa palvelut, no anna paketti mulle, meikäläinen vie sen ensimmäisen linkin yli. Käytän siinä fyysistä kerrosta apuna, joka tekee siitä lankaa sopivaa signaalia tai langattomaan sopivaa signaalia. No verkkokerros antaa paketin linkkikerrokselle ja linkkikerros laittaa menemään yli. Ja nyt riippuen sitten mikä laite täällä vastassa, jos siellä on reitit, niin siellä on reitittimessäkin verkkokerros. Reitit ottaa paketin, laittaa se eteenpäin. Hyvä kysymys viesti siellä, mikä on siirtoyhteyskerros? Siirtoyhteyskerros on sama kuin linkkikerros. Eli suomen kielessä käytetään ne siirtoyhteyskerrosta linkkikerroksena, mutta jonkun verran myös linkkikerrosta. Minä käytän linkkikerrosta sen takia, kun se on lyhyempi sana ja se tulee englannista niin siirtoyhteyskerros saattaa olla virallinen termi tälle linkkikerrokselle. Okei. Ja sitten kun se paketti pääsee, verkkokerros pitää huolen, että siellä tulee paketti läpi, pääsee kuljetuskerrokselle, niin kuljetuskerros katsoo, että millehän sovellukselle se piti laittaa. Eli jokainen kerros tarjoaa yläpuoliselle kerrokselle palveluita, kuljetuspalveluita, jotain palveluja, alempi, ja sitten käyttää alempien kerrosten palveluita, että se saa oman palvelunsa toteutettua. Mennään sitten seuraavalle kalvolle. No, yhteydellinen ja yhteydetön palvelu. Nyt muodostetaan yhteys tai ei muodosteta yhteyttä. Ja nyt oleellista täällä on se, että jos tarvii luotettavaa tiedonsiirtoa, niin muodostetaan yhteys. Tai käytännössä pitää muodostaa yhteys, jotta se luotettavuus saadaan. Mitä se luotettavuus tarkoittaa, niin se ei. Kun mä käytän sanaa luotettava, niin tämä ei ole tietoturva riippuva sana. Tämä on luotettavuus sille, että paketti menee perille eikä katoa matkalla. Se ei ole luotettavaa tietoturvaa, vaan se on luotettavaa tiedonsiirtoa. Eli luotettava tarkoittaa sitä, että paketti menee perille, menee paketit oikeassa järjestyksessä. Jotta tämä pystytään varmistamaan, niin tarvitaan käytännössä yhteydellinen palvelu. Tämä on pakollinen silloin, kun käytetään piirikytkentäistä verkkoa, jossa soitat kaverille. Niin se on pakko muodostaa se yhteys, että sä saat puheen menemään perille. Ja nyt kun internetissä meillä on sitten verkkokerroksella yhteydetön tai pakettikytkentäinen palvelu, niin siellä on käytössä myös yhteydetön palvelu. Eli silloin kun ei tarvita yhteyden muodostusta, niin ei tarvitse pienentää viivettä, se on yksinkertaisempi toteuttaa. Ongelmana sitten tämmöisessä yhteydettömässä palvelussa on, että kuinka se luotettava tiedonsiirto toteutetaan. Jos mennään edelliselle kalvolle katsotaan internettiä. Täällä laitetaanpa punaisella yhteydetön palvelu. Verkkokerros on yhteydetön internetissä. Ei muodosteta yhteyttä. No miten me saadaan sitten sähköpostit ja pankkisovellukset toimimaan, jos tämä verkkokerros saattaa kadottaa paketteja. Eli nyt se yhteydet myös tarkoittaa sitä, että ei ole luotettavaa. Verkkokerros ei voi olla luotettava. Käytännössä sitten se tehdään sille, laitetaan vihreä luotettava väri. Kuljetuskerroksella toteutetaan se luotettavuus. Opitaan sitten teoria kolmeosuudesta, miten se käytännössä toteutetaan. Kun meillä verkkokerros heittää paketteja mäkeen, niin kuinka se kuljetuskerros hanskaa sen. Ja se tarkoittaa sitä, että kuljetuskerroksella on tarjolla yhteydellinen palvelu, joka on myös luotettava. Se luo yhteyden kuljetuskerroksella. Kuljetuskerroksella voi myös valita sitten yhteydettömän palvelu. Harvemmin sitä valitaan sitä yhteydetöntä kuljetuskerroksella, mutta se on mahdollista valita. Et siellä on kaksi eri palvelua. Yhteydellinen tai yhteydetön. Toinen on luotettava, toinen ei luotettava. Linkkikerroksella siellä on erilaisia tekniikoita. Riippuu ihan tekniikasta, että onko se yhteydetön vai yhteydellinen. Joku matkapuhelin dataliityntä on käytännössä yhteydellinen. Sitten siellä on Ethernetti, yhteydetön, langaton lähiverkko, yhteydetön. Siis on paljon erilaisia muunnoksia. Voi olla kumpaa tahansa. Joko muodostetaan yhteys, eli käytännössä tarkoittaa, että muodostetaan yhteys siinä linkillä siihen seuraavaan laitteeseen. Siinä voi olla yhteys, tiedonsiirto voi olla luotettavaa tässä linkillä, mutta verkkokerros saattaa silti hävittää paketin. Kuljetuskerroksen pitää se hoitaa. Tai jos kuljetuskerroksella käytetään yhteydetöntä palvelua, niin sitten ovelluskerroksen pitää hoitaa. Nyt www-selain on yhteydetön. Eli selain ei muodosta yhteyttä palvelimeen. Vaikka siitä paljon puhutaan, että selain ottaa yhteyden palvelimeen, niin selain ei luo yhteyttä sinne. Se vaan lähettää paketin ja saa vastauksen. Siinä ei mitään yhteyden muodostusta ole. Ei oteta yhteyttä. Eli selain ei ota yhteyttä palvelimeen. Eli sovelluskerroksella riippuu ihan sovelluksesta, onko siellä yhteydellinen vai yhteydetön palvelu. Fyysille kerrokselle tätä ei oikein voi määritellä, että siellä on vain fyysinen signaali. Ainoa mikä, niin verkkokerros on pelkästään yhteydetön internetissä. Ja tämä aiheuttaa sen, että luotettava tiedonsiirto on hankala tai vähän hankalampi toteuttaa, mutta onnistuu toteuttaa. Onko se sitten tehokasta, niin se käydään myös teoria kolmeosuudessa läpi. Eli siellä verkkokerroksella on tuo IP-protokolla. Siellä on se yksi protokolla käytössä tällä verkkokerroksella. Laitetaanpa se punaisella, kun se on se yhteydetön protokolla. IP-protokolla on yhteydetön. Ei muodosta yhteyttä niiden reitittimien välille, minkä kautta se heittää sen paketin tuonne vastaanottajalle. TCP puolestaan on sitten se luotettava yhteydellinen protokolla tuossa kuljetuskerroksella. Eli nämä on yleisimmin käytetyt protokollat kuljetus- ja verkkokerroksella. TCP:tä käytetään täällä kuljetuskerroksella 95% liikenteestä käyttää TCP:tä. Sitten verkkokerroksella kaikki käyttää IP:tä versio 4, jossain vaiheessa versio 6, ehkä tänä päivänäkin jo versio 6 jonkun verran. Linkkitekniikoita on älytön määrä, sovelluskerroksen protokollia älytön määrä. Sitten täällä kuljetuskerroksella on käytössä UDP-yhteydetön kuljetuskerroksen protokolla. Sitten siellä on muutama muu protokolla, mitkä ei ole vielä yleistynyt käyttöön. Käytännössä TCP tai UDP on, mitä käytetään kuljetuskerroksella. Eli tuossa näkyy noita yhteydellisiä ja yhteydettömiä. Pyyhitään pois ja mennään seuraavalle kalvolle. Tämähän me käytiinkin. Mennään siitä eteenpäin. No, mä otin tämmöisen esimerkin sitten seuraavana, että mikä se protokolla oikein on. Ja se on aika vaikea havainnollista. Sitä ei tarvitse yrittää selittää yhdellä lauseella tai yhdellä sanalla, vaan se on tämän kurssin yksi asia on, että opitaan internetistä ja sitten opitaan se, että kuinka ne protokollat mahdollistaa sen internetissä olevan kommunikaation laitteiden välillä. Ja nyt protokollia voi olla muutenkin kuin laitteiden välillä ihmisten kesken. Kommunikaatio yleensä ei tarvii tarkkaa protokollaa. Ja nyt tässä on tämmöinen pieni leikkikalu. Katsotaan siellä opiskelijoita, kaksi kappaletta istuu luentosalissa. Opiskelija nostaa käen pystyy, opettaja siellä ei huomaa, toinenkin opiskelija rupeaa viittaamaan, että meikäläisellä olisi jotain kysyttävää. Katsotaan, miten opettaja, opettaja huomaa käden. Ei ole mitään tarkkaan määriteltyä mekanismia siihen, että mitenkä saa kommunikaation meikäläiseen. Voi kättä siellä heiluttaa, huutaa kysymyksiä. Mä ymmärrän aika monenlaisen käenheilutuksen kysymykseksi. Ei tarvitse olla missään tietyssä asennossa sen käden. Ja nyt sitten meikäläinen jotain sanoo. Sanoin mä mitä taas, niin yleensä te sitten esitätte sen kysymyksen. Ei ole tarkkaan määritelty, että mun pitää jollain tietyllä sanoa, että ei tarvitse sanoa jollain tietyllä sanalla, vaan riittää, että jotenkin. No sitten tulee satunnainen kysymys. Saako kurssista arvolla sen 5? Mitähän mä vastaan? No niin, kyllähän sen saa, jos tekee hommia, eli pitää tehdä töitä itse. Kukaan muu ei työtä tule tekemään teidän puolesta. Voi tulla randomi kysymys teiltä. Mutta tämä on ihmisten keskeisessä, jos en mä osaa vastata, niin mä sanon en tiedä, mutta jos te tietokoneelle lähdette randomin viesti, niin yleensä se sanoo, että error tuli tai jotain muuta. Et se ei pysty luovimaan, jos se kysymys ei ole tarkkaan määritelty. Okei. Mitä se opettaja? Opettaja toistaa itsensä yleensä, kun ei sitten mene perille heti, mutta tätä voi katsoa sitten ja leikkiä. No, tuosta voi katsoa JavaScriptin, kuinka se on tehty jotka tekee ohjelmointityötä, se peliprotokollan palveli tai peliprotokolla, mikä tehdään ohjelmointityössä, niin se suurin piirtein, tämä on yksi semmoinen versio siitä, samalla rakenteella pystyy tekemään kahden asiakkaan ja palvelimen välisen peliprotokollan, tai samalla ohjelmointirakenteella. Okei. No, tietenkin me voitaisiin määritellä protokollat. Jos joku haluaa kysyä minulta kysymyksen, tässä nyt kun tässä ei mitään yhteydenmuodostusta, siinä vaan tuommoinen kädenheilutus on sitten se merkki, että sieltä tulee kysymys tai sitten sieltä tulee erilaisia viestejä mulle, että pitäisi saada kysymys sanottua. Ei ole mitään yhteydenmuodostuskeinoa. Me voitaisiin tietenkin määritellä täällä, että kun te haluatte kysyä multa, niin kävelette tänne eteen ja kättelette mua tässä. Ja siinä on yhteys muodostettu, tehty handshake. Ja sen jälkeen esitätte kysymyksen, mä annan teille mikrofonin käteen ja puhukaa siihen ja selkeämmän vastaan. Eli voitaisiin määritellä tarkempikin protokolla sille, että miten ihmisten kesken tehdään kommunikaatiota. Mutta onneksi tämä ei tarvii. Useimmissa tilaisuuksissa ei ole niin jäykkää, että kuinka kommunikoidaan ihmisten kanssa. Mutta sitten kun mennään tietokoneiden maailmaan, mä otin HTTP-protokollan tähän esimerkiksi sen takia, että HTTPtä käytetään täällä. Täällä käytetään HTTPtä, jonka selaimet nykyään piilottaa. Käytetään HTTPtä, kun haetaan sieltä web-palvelimilta sivuun. Ja siellä sitten pitää olla tarkkaan määritelty viestit. Ja tässä on sitten esimerkki siitä, mitä on tällä kurssilla ehkä nähtykin, osa on nähnyt ja osa ei, ketkä on käynyt ohjelmointityöohjauksessa, niin on nähnyt. HTTP-protokolla, niin siellä on tarkkaan määritetty, mitä saa sanoa. Sitten siinä on tarkkaan määritelty, että tuossa muuten pitää olla välilyönti. Sitten siinä on kauttaviiva, sen kauttaviivan jälkeen voi olla sitten minkälainen rimpsu tahansa. Jos ei sitä löydy, niin sitten tulee 404 virhe palvelimelta. Sitten pitää taas olla välilyönti, kun on sanottu se. Sitten kerrotaan protokollan nimi kautta protokollan versionumero, ja sitten on rivinvaihto, ja sitten jotain muuta, mitä on protokolla määritellyt. 1.1 versio sanoo, että sillä pitää ainakin tämmöinen hosti, 2. välilyönti jotain olla, joka yleensä sitten palvelimet tarkistaa, että tämä on se, täällä lukee oikea palvelimen nimi eikä mitään muuta. Ja sitten pitää olla vielä 2 rivinvaihtoa tuossa, että palveli ymmärtää sen kommunikaation. tarkkaan määritelty. Jos sä laitat mitä tahansa muuta tähän, niin eipä onnistu. Palvelija sanoo, että oho, tuli virhe. Tuolta löytyy TCP-asiakas, jota voitte kokeilla käyttää. Se tekee teille sen, että se luo teille TCP-soketin, antaa teille palvelun kuljetuskerrokseen. Kuljetuskerroksen palvelu, johon te sitten voitte omaa sovelluskerroksen protokollaa käyttää, sitten kun te tiedätte jonkun palvelimen mihin ottaa yhteys. No se siellä on, otetaanpa se uudestaan. Laitetaan asiakas päälle ja nyt, mitäs, saanko me näkyviin? Mä palaan tähän www.example.com, eli mihinkä palvelimeen mä haluan ottaa yhteyttä. No sitten pitää kuljetuskerroksella tietää se porttinumero, se palvelimen osoite, niin HTTPlle se on 80. Ja nyt kun ei käytetä salattua yhteyttä, niin jätetään ruksi pois. Otetaan yhteys. Katsotaan, jos mä saan ton vähän ylemmäs, saa enemmän näkyviin. No niin, otetaan yhteys. Ok, sitten me voidaan ruveta puhumaan HTTPtä sille, kun me osataan. 1.1 lähetetään. No nyt rivivaihto pitää lähettää erikseen. Mä otan /r/n. Lähetän sen. No nyt on rivivaihto lähetetty. No nyt TCP on striimityyppinen protokolla, ja mitä se striimi ohjelmointikielessä tarkoittaa, niin sinne voi heittää tavuja miten vaan. Mäpä lähetän sinne noin, ja laitetaanpa vielä välilyönti. Enpä kerennyt. Nykyään palvelimet tänä päivänä katkaisee yhteyden, jos olet liian hidas. Minkä takia? Sen takia, että jossain vaiheessa kehitettiin tämmöinen palveluiston hyökkäys, joka perustui siihen, että tehtiin hitaasti asioita. Ja nyt semmoinen kuin Slow Loris Attack, jos haluaa googlata, niin on hyökkäys, joka perustuu siihen, että mahdollisimman, tai lähetetään hitaasti palvelimet tavaraa. Palveli joutuu pitää resurssit varattuna tälle yhteydelle, ja kun niitä hitaita yhteyksiä otetaan pikkuhiljaa lisää, niin palvelin tukkeutuu. Miksi tämmöinen hidas palvelujastohyökkäys kehitettiin, niin sen takia, että se meni sen aikaisista palomuureista ynnä muista läpi. Et kun normaalisti pyritään mahdollisimman nopeasti lähettää, että hajotetaan palvelin, niin kehitettiin tämmöinen hidas menetelmä. Okei. Meni hommat mäkeen, kun mä en ollut tarpeeksi nopea, ei se mitään, otetaan uusi yhteys ja sanotaan, otetaanpa tuosta, eihän se noin tuu, kopioi vähän liikaa. No niin, laitetaanpas sitten vähän vauhilla vauhtia ja toivotaan, ettei kovin paljon tule virheitä. Ja sitten laitetaan 2 rivinvaihtoa perään. Laitetaanpa tuonne väliin tuonne rivinvaihtojen perään, tai rivinvaihtojen väliin, niin eipä ymmärtänyt. Palveli odottaa 2 peräkkäistä rivinvaihtoa. Mä laitan välilyönnin väliin, niin eipä se ymmärrä se palveli mua. Nyt jos mä laitan, no yhteys taas katkesi, kun mä puhun, niin en ole tarpeeksi nopea. Idea tuli selville, voitte itse leikkiä tällä ja pääsette sitten viimeistään analysaattorityössä leikkimään tuolla asiakkaalla, jotka sinne asti menee. Okei, tarkkaan määritelty se, että mitä sinne sanotaan. Otetaan seuraava viesto. Jos mä olisin onnistunut siinä, niin sieltä olisi tullut tuommoinen kuin HTTP 1.1.200-OKKI-viesti. Sitten siinä on sun rivivaihto, jotain otsikkokenttejä, ja sitten 2 rivivaihtoa olisi kertonut minulle HTML-sivu. Ja jos sillä sivulla olisi 3 kappaletta kuvia, niin sitten selain sanoo sille palvelimelle, että get kuvaa 1, ja palveli lähettää kuvaan get kuvaa 2, niin poispäin. Tarkkaan määritelty viestien muoto, mitä täällä otsikokentissä sitten sanotaan, niin nyt kun sieltä tulee kuva, niin siellä otsikokentässä lukee se, että lukee informaatio siitä, että tämä on muuten kuvatiedosta, laitapa kuva sinne selaimen näyttöön johonkin kohtaan sitä HTML-koodia. Eli kuvat haetaan sieltä erikseen sieltä palvelimelta esimerkkinä tuossa web-sivusta. Eli se on sitä esitystapa kerrosta siinä osimallissa, mutta miksei niitä osimalli esitystapa- ja istuntokerroksia ole olemassa internetissä, niin senkin takia, että sovellukset hoitaa itse se esitystavan niin kuin HTTP, ja sitten yhteydenmuodostus tehdään TCP-kerroksella, jos sen tarvitaan, niin käytetään sitä TCP:tä kuljetuskerroksella. Okei. Mennään eteenpäin. Dataan kapselointiin. Nyt, jota mitä pystytään salamaan internetissä, niin perustuu siihen, että meillä on kerrosmalli olemassa. Me pystytään salaamaan osa liikenteen tai osa viestistä, mutta kaikkea ei tarvitse salata eikä pidäkään salata, koska muuten homma ei onnistu. Ja nyt kerrosmallissa ideana on se, että kun me saadaan sovellukselta joku sanoma lähetettäväksi sovellusprotokolla, laittaa siihen, tai sovellus laittaa sovellusprotokollan mukaisen viesti sinne, esimerkkinä tuolla tuo get HTTP1 ja niin poispäin. Mitä mä äsken tein, mä annoin sen kuljetuskerrokselle. Kuljetuskerros lisää siihen oma osoitteensa tai oma otsikkokenttänsä, laittaa sen portin 80, niin kuin mä määrittelin tuossa omassa sovelluksessa, laittaa sinne muita informaatiota, jotka sitten auttaa sitä kuljetuskerrosta palvelemaan sitä sovellusta. Ja sinne laitetaan omat otsikkokentit. Ja nyt tämä, mitä täällä lukee, get HTTP niin poispäin, se on pelkkää 0 ja 1 tuonne kuljetuskerrokselle. Ei se välitä siitä, mitä siellä lukee. Ja nyt sitten, jos me halutaan salata tämä HTTP-liikenne, niin kun me tehdään se kuljetuskerroksen yläpuolella, me ei tarvitse kuljetuskerrosta muuttaa mitenkään. No sitten laitetaan alemmalle kerrokselle, annetaan käyttöjärjestelmä antaa sen verkkokerrokselle sillä omassa TCP-IP-protokolla implementoinnissa. Implementointi lisää sinne verkkokerroksen osoitteita, laittaa IP-osoitteita niin poispäin, IP-protokollan mukaisia osoitteita. Sitten annetaan linkkikerrokselle, piti tuosta sanomasta klikata tai noista hiidereistä. H tarkoittaa hiideriä siinä, otsikkokenttiä, otsikkotietoja. Linkkikerros laittaa omat hiideritietonsa, kuinka synkronisoidaan se vastaattajan kello niin poispäin. Laitetaan, ja sitten siellä on Mac-osoitteet yleensä, kun käytetään Ethernetia tai langatonta lähiverkkoa. Päästään niihinkin myöhemmin. Annetaan fyysiselle kerrokselle. Fyysinen kerros muuttaa sen, ne bitit fyysiseksi signaaliksi. Laitetaan eteenpäin. Saapuu seuraavalle laitteelle. Nyt meillä on erilaisia laitteita, kytkiä, reititin. Näette vähän kytkimien ja reitittimien eroa. Tässä vaiheessa, kun teoria ykkösellä ollaan, niin ei tarvitse näitä tietää, mutta kun sitten teoria kolmososuudessa kerron, että kytki ja reititi on tämmöisiä, ne toimii tällä tavalla, niin tämä kuva ja tämän animaation käyttäytyminen jo antaa vastauksen muutamaan teoria kolme osuuden kysymykseen, tai mitä sillä saatana tentissä kysyy. Eli vastautetaan fyysinen signaali, ruvetaan tulkitsemaan bittejä, kytkin ei poista kakkostason osoitetta linkkikerroksella. Kytkin on näkymätön linkkikerroksen laite. Kytkimellä ei ole omia osoitteita siellä. Se vaan katsoo, että okei, nyt mun pitää, mitä se teki, vastautti se fyysisen signaali, lähettää sen sitten, ja nyt jos tämä laittaa sinne uuden fyysisen muunnoksen sille signaalille tekee. Se voi olla samanlainen linkki, se voi olla langaton linkki, GSM-linkki, se voi olla samanlainen linkki tai erilainen linkki, se voi olla Ethernetti, 10 megabittinen, muunnetaan 100 megabittiseksi tai jotain. Linkkikerros hoitaa sen muunnoksen, tai kytkin toteuttaa muunnoksen, hoitaa sitä linkkikerroksen tehtävää. No menee reitittimille asti, reititin purkaa tai vastauttaa signaali, muunnetaan se fyysinen signaali 0 ja 1, annetaan linkkikerrokselle, no reititin sitten taas katsoakin sitä linkkikerroksen osoitteessa, se tietää, että tämä paketti mut oli meikäläiselle. Mun pitää viedä tämä paketti ylemmälle kerrokselle. No sitten reititin katsoo tätä H3, eli IP-osoitetta. Näkee, että no eihän tämä IP-osoite ole meikäläisen. Tarkoittaa sitä, että mun pitää reitittää tämä paketti. Ei muuta kuin laitetaan toista pojasta ulos. Laitetaan ne uusi Mac-osoite, uudet linkkikerroksen osoitteet. Siellä voi olla erinäinen tai vaikka samanlainen linkki, niin aina osoitteet muuttuu, kun mennään eri linkille. Muunnetaan signaali fyysiseksi, laitetaan eteenpäin vastaanottoja. Mä nyt jätin tästä aika monta laitetta pois välistä, mutta tämmöisiä laitteita siellä on sitten, tai näitä kytkimiä, reitittimiä, äänenkappaletta, kun paketti liikkuu. Vastaanottoja purkaa signaali, purkaa linkkikerroksen, katsoa, okei, tämä oli meikäläiselle. Jos se ei ollut mulle, niin tässä vaiheessa hylätään. Pystytään vastaanottamaan yleislähetyspaketteja esimerkiksi, jotka kaikille, pystytään vastaanottamaan toisten paketteja, jotka sitten hylätään sen perusteella, että se ei ole meikäläisen osoite. Tai sitten jos tuossa mulla on kannettavassa pakettikaappaus käynnissä, niin jos halutaan kaapata se liikenne, niin voi se toisen kaverin liikenne kaapata, riippumatta siitä, että mikä tuo kakkoskerroksen osoite oli. No sitten katsotaan verkkokerrokselle. Okei, tämä oli meikäläisen IP-osoite. Tarkoittaa sitä, että mun pitää siirtää, poistaa ne IP-roskat siitä eestä ja siirtää ylemmälle kerrokselle. Annetaan kuljetuskerrokselle ja kuljetuskerros poistaa oma osoitteensa. Katsoo, että siinä oli muuten portti 80. Annetaan se sinne HTTP-palvelisovellukselle. Eli alemmat kerrokset ei tiedä, mitä siinä datassa menee. Mikä on se hyötydata tältä ylemmältä kerrokselta tulee? Se on vain jotain 0 ja 1. Aina kun mennään alemmalle kerrokselle, niin se ylemmän kerroksen data on 0 ja 1. Alemman kerroksen ei pitäisi puuttua siihen, ellei sitten täällä ole joku rosvolaite, joka purkaa niitä paketteja ja katsoo ne sisällöt. Periaatteessa internetti, kun kehitettiin, niin kehitettiin sillä näkökulmalla, että internetti tai sitä alkuperäistä tietoverkkoa, josta internet on rakentunut, niin kehitettiin sillä mielellä, että voidaan luottaa niihin ihmisiin, kenen kanssa tätä verkkoa käytetään. Sen takia siellä ei tietoturvaa juurikaan ole täällä nykyisessä tai sen aikaisessa verkossa, vaan se on pitänyt sitten rakentaa jonnekin muualle. Perusverkko toimii ihan salaamattomana. Mennään eteenpäin. No, nyt sitten, jos meillä olisi piirikytkentäinen verkko, niin meillä ei olisi sitten, jos olisi piirikytkentäinen. Tässä vaiheessa niin me unohdetaan piirikytkentä, siirrytään pakettikytkentään, koska se nykyinen internet toimii pakettikytkentäisellä tekniikalla. Ja sen takia meidän pitää ruveta ymmärtää pakettikytkentäisen tekniikan, mutta jossain vaiheessa aina viittaan takaisin piirikytkentä ja nyt jos olisi piirikytkentä, eli nyt mitä viiveitä aiheutuu pakettikytkentäisessä verkossa? Piirikytkentäisessä verkossa ei ole laskentaa solmussa, ei ole jonotusta, mutta nämä kaksi muuta viivettä on käytännössä. Ja pakettikytkentäinen sitten tuo sinne muutakin viivettä mukaan. Ja katsotaanpa visualisaatiolla. Laitetaanpa tuolta Send-C, niin se lähettää yhden C-paketin ja siinä sitten tulee tekstiä. Eli mitä siellä tapahtuu? Ensimmäisen lähetysviive. Se, että saan koko paketti lähetettyä ulos siitä laitteesta. Kaikki ne bitit, jotka saa lähetettyä ulos laitteesta. Sen jälkeen etenemisviive, eli fyysisesti se, että ne bitit siirtyy sitä johdinta tai valokuituu pitkin sinne seuraavalle laitteelle. Etenemisviive, nämä voisivat olla eri järjestyksessä. No sitten se saapuu tänne solmulle. Siellä on prosessorintiviive. Laskentaviive solmuissa. Eli tehdään kaikenlaisia asioita. Kun meillä on pakettikytkentäinen verkko, niin okei, siellä tarkistetaan virheitä esimerkiksi. Tärkein mitä tehdään, niin katsotaan minne päin se paketti pitää seuraavaksi välittää. Ja sitten siellä on taas etenemisviive. Viive tuolla. Ja käytännössä ne kaapelit, tai viive on 2/3 valon nopeudesta. Siellä se kaapeleiden ja näiden laitteiden yhteisvaikutus tekee sieltä, vaikka me valon nopeudella voidaan valokuituun lähettää dataa niin, tai sitä valosignaalia, niin käytännössä se on 2/3, mitä se valon nopeudessa, se etenemisnopeudessa signaali etenee. Et sitä pitää parantaa sitä signaalia matkalla, niin siihen tulee pientä viivettä. Okei, sitten vielä puuttu se, että siellä olisi muutakin liikennettä. Tehdäänpä sillä, katsotaan, miten tämä toimii. Tämä ei varmaan, laitetaanpa vähän nopeammin, katsokaa, kun animaatiot toimii aina, kun sitä vähän muuttaa. Okei, No nyt sama tapahtui siellä, että lähetysviive oli etenemisviive ja sitten prosessoija solmussa ja nykyisessä pakettiverkossa se on tämä jonotusviive, mikä on pisin viive. Niin sen aika, mitä se odottelee siellä jonossa ja pakettikytkennässä verkossa, niin viive riippuu näistä neljästä tekijöistä. Eli nyt ei puhuta siitä viiveestä, että mikä menee yhteydenottoon, koska siinä ei ole mitään yhteydenottoa, me puhutaan IP-kerroksen pakettivälitteistä verkosta. Siellä paketti rakennetaan sillä vastaanottajalla, lähetetään maailmalle. Mitä se lähetysviive on, niin se, että pystytään sitä fyysistä signaalia muuttamaan vaikka 0 ja 5 voltin välillä. Muutetaan niin kauan, että kaikki bitit on saatu siihen, ilmastuu siihen reitille. Okei. Eli lähetysviive silloin, kun se lähtee solmusta, että se pääsee kaikki bitit pääsee pihalle solmusta, niin se on se lähetysviive. Sitä ensimmäistä bitistä viimeiseen bittiin. Etenemisviive on sitten se, mikä yhdellä bitillä menee tässä matka-aikana. Matka-aikana tietenkin pitäisi koko reittiä tutkia, mutta tässä yhdellä viivellä. Laskentasolmuissa on hyvin pieni, käytännössä pienin viive tänä päivänä. Se, että reititin sillä miettii, että mihinkä suuntaan se paketti laitetaan. Ja jonotusviive on sitten suurin viive silloin, kun on ruuhkaa. Jos ei ole ruuhkaa, niin käytännössä sitten etenemisviive pitkillä etäisyyksillä. Esimerkiksi Amerikkaan tulee olemaan merkitsevä tekijä ruuhkattomassa verkossa. Okei. Ja jos tähän laittaa reitittimien väliin, niin jokainen reititin tuo oman viivensä siihen. Siellä on sitten jokaisessa reitittimessä pieni laskenta, päätellään mihin se menee, plus sitten jonotus, jos siellä on ruuhkaa siellä reitittimessä. Kun taas piirikytkentässä verkossa, niin siellä ei ole reitittimiä, vaan siellä on kytkimiä, se on kytkimet kytkeä, niin piirikytkentässä verkossa kytkinten määrä ei vaikuta siihen signaalin etenemisnopeuteen. Eli kun me piirikytkentässä verkossa kytkimet on täällä, vaikka mä piirrän niitä ympyröinä, niin piirikytkentässä verkossa, jos nyt miettii puhelinliikennettä, niin otetaan yhteys ne puhelinkeskukseen, siellä kytketään se johdin. Sen jälkeen, kun se on kytketty, niin siellä tehdään kytkennät siellä keskuksessa ja kaverille, kun menee signaali sitten, niin tämä näkyy yhtenä johtimena sinne kommunikaatiokumppaneille. Se kytkentä tehdään siinä yhteyden muodostusvaiheessa. Sen jälkeen, kun data alkaa liikkumaan, niin sillä, kuinka monta kytkintä piirikytkentässä verkossa on tai matkapuhelin keskusta on välissä, niin sillä ei ole merkitystä. Siellä tämä etenemisviive on sitten ratkaiseva tekijä. Mennään seuraavalle kalvolle. Mitä sieltä löytyy? Siellä löytyy pari visualisointilinkkiä. Eli tuossa on erilainen visualisointi tuosta lähetys- ja etenemisviiveestä. Voitte sitä katsoa ja tutkia. Ja nyt vilkaistaan tuo pakettihävikki visualisointia. Okei, aloitetaanpa lähetys ja kummispäin näitä piti laittaa, että rupeaa paketteja putoamaan. Transmissioreitti pieneksi ja emissioreitti suureksi. No niin. Eli nyt mikä tuossa mun simulla tai visualisoinnista puuttu, niin on se, että ne paketit rupeaa siellä putoamaan. Eli käytännössä tämä on nykyreitittimessä, kun meillä on rajallinen määrä muistia, niin sitten kun se muisti tulee täyteen, mihin niitä saapuvia paketteja voi laittaa, niin niitä putoaa niitä paketteja. Mihin ne putoaa? Niitä ei voi tallentaa mihinkään. Ne pitää poistaa sieltä vastaanottopuristuskurista, kun sieltä tulee uutta dataa koko ajan, niin jos ei sitä saa tallennettua tänne jonoon, niin se sitten häviää. Häviää se data. Okei, eli siellä entä putoaa. Yleensä sitten voidaan erilaisia metodeja, että pudotetaanko ensimmäinen vai pudotetaanko viimeinen paketti vai tehdäänkö jotain muuta siinä, niin se sitten riippuu reitittimen toteutuksesta. Okei, sillä voitte kans itse sitten leikkiä. Okei, no tämä tarkoittaa sitä, tai okei, tämä tarkoittaa sitä, että nyt kun niitä paketteja häviää, no mitä sitten tehdään? Eli ne on visuaalissa, nyt ei ota kantaa siihen, että mitä sille pakettien häviämiselle tehdään. Se paketti häviää verkkokerroksella. Verkkokerroksella häviää, ja nyt se on sitten, missä mulla on tuolla, verkkokerroksella se paketti häviää, niin se on sitten, tämä riippuu kuljetuskerroksella, onko siellä yhteydetön, ei luotettava palvelu, vai onko siellä se yhteydellinen luotettava palvelu. Joko niitä pakettihävikestä ei välitetä, tai ne pyritään korjaamaan. Opitaan sitten myöhemmillä teoriaosuuksilla, kuinka se tehdään käytännössä. Eli kun ne paketit häviää. Eli käytännössä UDP-protokolla antaa pakettien kadota. Sinne meni, UDP-protokolla ei ole tietoinen hävinneistä paketeista. Se ei edes tiedä siitä, että vastaattaja ei koskaan saa tietoa, eikä lähettäjä, että paketti on hävinnyt. Eli et sä tee sovelluskerroksella jotain tuota, että selviät siitä pakettien katoamista. Verkot ja tietoturva on sitten seuraava asia tuota, ja tämä on hyvinkin tuota, monimutkainen ja monipuolinen asia. Tästä voisi pitää monta kurssia. Me tässä muutaman kalvon verran raapastaa sitä verkkoja ja tietoturvaa. Tietoturva, mitä tähän teoria 1 osuuteen tulee. Sitten se tietoturva sit tulee myöhemmin opinnoissa, jos lähdette sille puolelle. Mä oon tähän ottanut muutaman tietoturvaan liittyviä asioita. Tässä ei läheskään kaikki ole. Ja tuosta linkistä niin pääsee taas internetin ja Wikipedian ihmeelliseen maailmaan opiskelemaan, jos kiinnostaa tarkemmin. Ja mä oon tässä jaotellut 3 eri asiaa, eli haittaohjelmat. Haittaohjelmat on yksi tietoturvariski tai sanotaan tietoturvariski, malware englanniksi. Ja nyt se vaatii se haittaohjelma sen, että se pääsee sinne laitteeseen ja internetissä tulemaan. Ja tämmöinen karkea luokitus on tehty, että virus on haittaohjelma, joka vaatii käyttäjän toimenpiteen. Ja tuo käytännössä, minkälaisen toimenpiteen, sä liikkaat sähköpostista jotain linkkiä, joka sitten asentaa sulle haittaohjelmaan. Sä verkosta lataat jonkun ohjelman, jonka sä käynnistät, joka sitten lisää jonkun haittaohjelman sun kovalevylle. Eli jonkunlainen käyttäjän toimenpide, joka aiheuttaa sen viruksen tulon siihen koneeseen. Mato taas on sitten puolestaan haittaohjelma, joka tulee riippumatta sinun toimenpiteestä. Eli se voi tulla sitten haavoittuvan verkkosovelluksen kautta, joko käyttöjärjestelmässä tai jossain sovelluksessa haavoittuvuus, mitä ei ole vielä keretty korjata, jota pitkin tulee tämmöinen haittaohjelma. Mitä ne haittaohjelmat voi tehdä? Ne ensimmäinen mitä ne tekee, niin ne rupeaa levittää itsensä koneen avulla. Siellä voi olla asentua kiilokkeri, joka kaappaa teidän näppäimen painallukset, saa sitä kautta salasanoja, käyttäjätunnuksia. Sitten siellä voi olla haittaohjelma, joka liittää teidän tietokoneen bottinettiin, jota käytetään sitten muissa tietoturvahyökkäyksissä. Eli kaappaa resurssit esimerkiksi spämmipostin lähettämiseen tai sitten hajaa palveluiston hyökkäyksiin. Kuinka näiltä suojaudutaan? Elä klikkaa kaikkeen, mitä tekisi mieli klikata. Sitten matoja vastaan ei auta muu kuin pitää ohjelmistot päivitettynä ja toivoa, että mitään ei kerke tulla ennen kuin kaikki pukit on korjattu. Eli kaikki ohjelmat, mitä käyttää, ne pitää päivitettynä sekä käyttöjärjestelmä. Ja sen lisäksi, kun laittaa palomuuria virustorjunnan, niin aika pitkälle pääsee turvallisesti eteenpäin. No. Toinen tietoturvaan liittyvä asia tai verkkoihin liittyvä asia, tämä ehkä on niinkään tietoturva-asia, vaan tämmöinen kiusa-asia, palveluiden esto. Eli estetään joku palvelun toiminto, lähinnä palvelimen toiminto, denial of service, palveluestohyökkäys, tai sitten kun siihen laittaa toisen D tuohon eteen, niin se on sitten hajautettu palveluista hyökkäyksi. Miksi se on tullut hajautettu, niin tänä päivänä tuo yhdellä D:llä oleva DOSi, niin käytännössä ei tee juurikaan haittaa kenellekään. Ne pystytään aika nopeasti blokkaamaan, mutta jos sitten löytyy, jos haluaa tai toivottavasti kukaan haluaa, niin internetistä löytyy ohjelmistoja, joilla pystyy tämmöisiä DDoS-hyökkäyksiä rakentelemaan itsekin. Et se ei ole nykypäivänä, siihen vaaditaan edes ohjelmointitaito, että teille on jo valmiit sovellukset tehty. Suomessa siitä jää aika hyvin kiinni. Miten hajautettu palveluista hyökkäys tehdään, niin esimerkiksi näiden virusten ja matojen avulla kaapataan koneet tämmöiseen bottinettiin, jota sitten käytetään tekemään hajautettu palveluista hyökkäys. Tarkoittaa sitä, että hyökkäys tapahtuu useista eri laitteista sinne palvelimeen. Ja mitä se palveluista hyökkäys, miten se käytännössä tehdään? No tämmöinen yhden DDoS-dossi voidaan toteuttaa sille, että siellä on joku bugi siellä palveliohjelmistossa, joka kaataa se palvelime. Jos tämmöinen löydetään, niin se riittää hyvinkin pieni hyökkäys. Mutta käytännössä joko se palvelin tukahdutetaan tai liityntälinkki tukahdutetaan paketeilla. Täällä meikäläisen visualisoinnissa aika paljon paketteja liikkuu, niin tarpeeksi kun paketteja laitetaan, niin joko täällä palvelimen palveluresurssit loppuu kesken, tai sitten se linkki, mikä tänne tulee reitittimeltä, niin tämä linkki ei enää kykene viemään kaikkea sitä liikennettä, kun täältä tulee sitten hajautettu palveluista hyökkäys joka puolelta. No, miksei sitä vastaan suojauduta? Miksi uutisissa on koko ajan uutisia siitä, että on palveluista hyökkäyksiä sinne ja tänne? Okei, katsotaan tuo viestisenä kysymys ihan kohta. Miksi se suojautuminen on vaikeaa? Eli nyt kun se on, jos se ei ole hajautettu, jos se on pelkkä DOSi, niin ei muuta kuin blokataan IP, mistä se tulee. Se on yksi hyökkääjä ja sen pystyy nopeasti blokkaamaan. Mutta silloin kun se on hajautettu, niin sun nykyään ne hyökkäykset tehdään silleen, että se hyökkäys näyttää ihan normaalilta liikenteeltä. Siinä ei kovinkaan paljon ero on normaaliin liikenteeseen. Se että milloin se on hyökkäysliikennettä ja milloin se on normaali liikennettä, niin siihen sitten pyritään käyttämään erilaisia tämmöisiä intrusion detection -systeemeitä, jotka kuuntelee liikennettä, pyrkii sitä löytämään tunnettuja hyökkäyksiä, plus sitten on erilaisia anomalioihin perustuvia tai anomalioiden etsintään perustuvia menetelmiä, jotka pyrkii uusia hyökkäyksiä kanssa etsimään ja me pyritään etsimään, havaitsee hyökkäykset, tehdään siitä sitten jotain toimenpiteitä, ja sitten erikseen tämmöisen hyökkäysten estosysteemit, jotka on vielä monimutkaisempia, jotka sitten pyrkii reaaliajassa tappamaan ne hyökkäykset. Mutta tämmöiset laitteet, niin niitä valmistetaan, niiden ohjelmistoja valmistetaan, ne maksaa aika paljon tuota. Otetaanpa viestiseinä tänne näkyviin. Voiko DOS-hyökkäyksellä ruuhkattaa hyvin suojatun nettisivun IP-spoofasta käyttämällä, jolloin blokkaus on vaikea? Kyllä käytännössä, niin jos sulla on tarpeeksi resursseja, niin sä pystyt minkä tahansa palvelimen kaatamaan. Eli se hetkellisesti ainakin onnistuu se palvelimen kaato. Eli mihinkä se intrusion detection perustuu ja intrusion prevention, niin pyritään tarkkailemaan sitä, että mistä IP-osoitteesta paketti tulee, minne se on menossa, mikä on lähettäjän porttiosoite, vastaanottajan porttiosoite. Pyritään sieltä löytämään sitä informaatiota, että minkä perusteella sitä blokataan. Ja se, että onko se spoofattu IP-osoite vai ei, niin käytännössä ei ole merkitystä, että kaikki IP, mitkä sitten havaitaan hyökkäyksen tekijäksi, niin blokataan. Mutta mitä enemmän siellä, se oikeus perustuu siihen, että siellä on tämä hajautettu hyökkäys. Et kun siellä on useita laitteita, ne saattaa hyökätä eri puolilta maailmaa, niin sä et pysty jotain tiettyä IP-lohkoa, esimerkiksi blokataan Venäjän liikenne, niin ei auta, kun ei voi kaikkea Venäjän liikennettä blokata, vaan pitää jotkut tietyt IP:t sieltä ja tietyt IP:t USAsta ja tietyt IP:t Kiinasta blokata pois. Et se on hyvin vaikea löytää ne, mitkä on sitten todellisia hyökkäjiä versus siihen, että mikä on laillista trafiikkiä. Ja jossain tilanteessa, jos on joku suosittu web-palvelu, niin laillinenkin trafiikki saattaa kaataa sen. Et jos ei se vaan kykene palvelemaan kaikkea innokkaita käyttäjiä. Pakettien kaappaaminen. Laitetaanpa näytö toisinpäin ja vaihdetaan tuonne vielä tuo kannettava. No nyt se meni väärään paikkaan. No niin, neljäs kerta todella sanoo. Menee videolle. Pakettien kaappaaminen. Tämä nyt on tietoturvaan liittyvä asia. Pakettien kaappaaminen onnistuu helposti salaamattomassa VLAN-verkossa. Nyt tuo kone, mikä tuossa kaappaa, niin se on henkilökunnan salattu VLAN-verkko. No, jos mä saan käyttää sitä verkkoa, mä pystyn kaappaamaan sieltä liikennettä ja jos mä pääsen tuommoiseen verkkoon käsiksi näkemään liikenteen, niin se on sitten kaapattua liikennettä. Se on, Suomen laki sanoo, että salakuuntelua ei saa harrastaa, eli toisen kommunikaatiota ei saa kuunnella. Se on sitten, että kuinka tämmöinen pakettien kaappaaminen todetaan. Tämä on passiivinen pakettikaappari, tuossa pyörii verkossa, kukaan ei sitä havaitse, paitsi tietenkin voi videolta katsoa poliisit jälkeenpäin, että se on viidikainen taas kaapannut liikennettä. Ei se, toivottavasti ei ole vankilaa. Ei ole opettajaa teillä sitten sen jälkeen. Pakettien kaappaaminen on helppoa. Miten tämmöinen estetään sitten, että teidän paketit kaapataan? Suojautumiseen vaaditaan se, että salataan liikenne. Liikenteen salaaminen ainoa mahdollisuus. Eli pakettien kaappaaminen on helppoa langattomassa verkossa. Langallisessakin se onnistuu. Se ei ole ehkä niin helppoa se pakettien kaappaaminen. Eli sun pitää saada laitettua oma tietokone piuhalla kiinni, esimerkiksi tällä yliopiston kytkimeen, mikä ei käytännössä onnistu. Ja jos onnistuukin, niin jäätte kiinni sitä aika nopeasti. Mutta langattomassa lähiverkossa pakettien kaappaaminen onnistuu. Ja langattoman lähiverkkoon suositellaan käytettäväksi salausta. Salauksen voi purkaa, niitä, joita kiinnostaa. Niin tietoverkkoturvallisuuskurssilla opitti sen, että kuinka tämmöinen VLAN-verkon salaus puretaan. Käytännössä ainoaksi vaihtoehdoksi jää salata sitten se itse sovelluskerroksen liikenne. Eli nyt se, että on HTTPS versus HTTP. Laitetaanpas tuo, no niin, sille, että tekin näette. Eli salamalla liikenne, esimerkiksi se, että käytetään salattuja palvelimia. No aina te ette pysty siihen salaukseen, palveli joko on salattu tai ei ole. Users.eu.fi ei ole salattu palveli. Jos mä tähän otan yhteyden, ne kaikki liikenne, ei se nyt ehkä ole mitään arvokasta liikennettä, mitä meikäläisen kotisivulta löytyy, mutta sen pystyy kaappaamaan mitä te sinne kommunikoitte. Ja nyt ratkaisu on se, että käytetään salattua HTTPtä, eli esimerkiksi se www. No Googlekin taitaa olla salattu. Google. Suuri osa palvelimista käyttää nykyään salausta. Eli siellä on tuo S sitten kertomassa sen, että nyt tämä palveli on liikennepalvelimen välillä salattua, plus sitten se on autentikoitu se palvelin. Eli selain on tunnistanut sen palvelimen. Ja laitetaanpa tänne u.fi ja jätetään se sinne sinne sitten odottamaan. Okei, mikä tuossa pyörii tuossa kannettavalla pyörin, se on Wireshark-ohjelma, joka on vapaasti ladattavissa internetistä, vastaavia ohjelmia löytyy ja analysaattorit, joissa päästään tekemään samanlaisia pakettikaappauksia. Nyt tuossa on Windows-käyttöjärjestelmällä Wireshark:illa ei pysty kaappaamaan muiden käyttäjien liikennettä. Sitten muilla käyttöjärjestelmillä ja muilla ohjelmilla se onnistuu langattomasta lähiverkosta muiden liikenteen kaappaaminen. Tämä mitä mä tuossa kaappaan, niin se on mun oma koneen liikennettä, plus sitten semmoisia yleislähetyspaketteja, jotka on tarkoitettukin kaikkien laitteiden kuunneltavaksi. Se on siinä pyörinyt pitkän aikaa. Ja luennon alun jälkeen 137 000 pakettia on kaapannut tuo kone tuossa. Eli liikenteen salaus, ja miten se salaus tehdään käytännössä? Nyt täällä meillä on HTTP-protokolla, ja sitten meillä on HTTP käyttää TCP:tä kuljetuskerroksella. Tänä päivänä salaus tehdään siitä, että laitetaan tuohon väliin palikka, joka salaa sen, tekee se S:n siihen väliin. Eli se ei ole HTTP-protokollan lisäys, ei ole HTTP-protokollan ominaisuus, vaan se on oma kerros tässä kuljetuskerroksen ja sovelluskerroksen välissä, joka salaa kaiken liikenteen, mitä tuolta yläpuolelta tulee. TCP, se on nolla ja ykköstä senkin jälkeen, kun se on salattu, ei se välitä siitä. Se laittaa ne nollat ja ykköset tuonne pakettiin ja lähettää matkalle sitten eteenpäin. Ja nyt eli salaus toteutetaan tässä TCP yläpuolella, sovelluskerroksen alapuolella. Tämä mahdollistaa sen, että sähköposti, laitanpa tuo e-mail, ei mä pysty kirjoittamaan. Sähköposti voi käyttää samaa salausmenetelmää, muunkin protokollat. Eli nyt se riippumatta sovelluksesta, riippumatta kuljetuskerroksesta, niin pystytään salaamaan liikenne, kun jos halutaan ottaa salauskäyttöön. Toteutetaan se tässä välissä, jos ei se protokolla itsessään hoida sitä salausta. Okei, mennäänpä eteenpäin. No, nyt sitten mulla on tämmöinen spekulaatiokalvo tässä. On ei ehkä enää niin paljon, mutta vuosi kaksi sitten paljon NSA:sta ollut puhetta, kun Edward Snowden keksi julkaista niiden keinoja sitten tietoturvallisuutta tai yksityisyyttä vakoilla ja kaikkea muuta, mitä ne kerkeekään tekemään, niin mä oon tähän kerännyt pikkasen spekulointia, sieltä on meikäläisiä arvioita, mitenkä pystytään tietoturvaa kiertämään, mitenkä NSA sitä ehkä on tehnyt. Mä en ole niitä Edward Snowdenin lappusia lueskellut, mitä se on siellä kertonut. Aikaisemmin, mitä todistutetusti tehtiin, niin Yhdysvallat kontrolloi noiden salausstandardointia. Eli siellä Yhdysvalloissa ei saanut myydä ulkopuolelle sovelluksia, jotka käytti liian isoja salausavaimia, jotta ne sitten pystyi purkamaan niitä salauksia helpommin siellä Yhdysvaltojen puolella. Eli aiemmin rajoitettiin sitä, että jos me käytetään salaukseen salausavainta, niin pituuden piti olla 56 bittiä tai vähemmän. No mikä siinä ROT13 salauksessa, mikä siellä eka kalvolla oli se pitin pituus. Siinä, miten se ROT13 toimii, niin siirretään sitä, katsotaan aakkoset ja siirretään, jos meillä on A, lasketaan siitä 13 kirjainta. Jos meillä on tuossa A, niin 13 kirjainta eteenpäin ja otetaan sieltä seuraava kirja ja laitetaan se siihen A:n tilalle. Ei se ihan H ole, mutta olisiko se K, ei mene ulkoa. Siinä oli salasava, eli 13. 13 merkkiä piti siirtää. No, tämä ei kovin montaa bittiä ole tämä salausava ja kovin helppo purkaa. No mitä muuta siellä NSA ja kumppanit pyrkii tekemään? Nyt kun joku hyvä salaus, jos ne keksii hyvän salaustekniikan, ne voi patentoida sen. Ei voi muut käyttää ilman patenttirikkomuksia. Ainakin yksi hyvä salaus menetelmä on patentoitu, joka olisi parempi kuin nykyiset, mutta sitä ei voi käyttää, kun se on patentoitu. Mitä tehdään muuta, niin hyväksi käytetään implementointien haavoittuvuuksia. Ja miten sitä voidaan hyväksi käyttää, niin väitteitä on siitä, että tehdään yhteistyötä salausteknologiasta vastaavien yritysten kanssa. Ja sitten lisätään haavoittuvuuksia, mitä kautta päästään kerään dataa. Tai sitten, jos löydetään haavoittuvuus, käytetään sitä hyväksi. Ei ilmoiteta sitä niin kuin rehellinen ihminen tekisi, että hei, sulla on puki softassa, korjaa se. Ja lopulta sitten rahalla saa tietokoneita, isommalla rahalla saa supertietokoneita, ja käytetään brute force-laskentaa. Brute force tarkoittaa sitä, että käydään kaikki vaihtoehdot läpi. Mikään salausalgoritmi ei ole täydellinen. Eli kaikki salaukset pystytään purkamaan, jos sulla on tarpeeksi aikaa mitä sä tarvitset sen purkamiseen, niin tarvii tietää se salausavain. ROT 13, se on 13. Ja sitten kun se on enemmän bittejä käytössä, niin tarvii vaan käydä kaikki kombinaatiot läpi ja joku niistä on se oikea salausavain. Mitä se vaatii? Se vaatii hirveästi laskentaa. Ja nyt sitten brute force on menetelmä, jolla käydään kaikki vaihtoehdot läpi. Jo joskus se löytyy sieltä. Tämä nyt vie käytännössä nykypäivänä kauan, mutta miten voi brute force auttaa on sillä, että varastetaan salausavaimia, sitäkin voi tehdä. Eli nyt helpointa se on sen sijaan, että me etsitään kaikki salausavainvaihtoehdot, niin varastetaan niitä avaimia. Eli haavoittuvuuksien kautta pystytään ehkä varastamaan avaimia, joita sitten pystytään, ei ole niin iso joukko avaimia, joita käydään läpi sillä brute force-laskennalla. Okei. No mitä haavoittuvuuksia niitä on? Niitä tulee koko ajan lisää. Heartbleed Bug, 2 vuotta sitten julkisuuteen. Nyt tämä oli siihen S:ään liittyvä, eli kun täällä on tämä S, niin mitä tämä S käytännössä tarkoittaa, niin tämmöistä lyhyen kirjayhdistelmiä kuin SSL kautta TLS on se S, mikä tuolla web-sivuilla näkyy sillä HTTPn perässä. Ja tämä Heartbleed Bug oli salaukseen, tuohon TLS-SSL-salaukseen liittyvä implementointiongelma. Ja itse tietoliikenne pysyy salattuna, jos sä kaappaat se SSL-TLS-liikenteen, niin et sä sitä pysty purkamaan, vaan tämä oli sitten ohjelmistohaavoittuvuus. Ja jos tätä ohjelmistoturvallisuus kiinnostaa, niin ohjelmointi 2-kurssin jälkeen on tarpeeksi pohjatietoa tuohon ohjelmistoturvallisuuskurssiin. Mitä tuo Heartbleed-paki, tai miksi se onnistui, niin joku keksi, että jotta me saadaan pidettyä se selaimen ja palvelimen välinen salattu yhteyttä, se salattu kommunikaatio auki, ettei sitä salausta tarvitse joka kerta tehdä uudestaan, kun siinä kaveri pitkä aikaa lukee salattua S:llä tuotua sivustoa, niin implementoitiin tämmöinen heartbeat-menetelmä, jolla sitten tietyn väliajoin lähetettiin viesti, että ootko muuten palveli hereillä. No, se viesti oli semmoinen, että jos olet hereillä, mä annan sulle tämmöisen sanan kissa, vastaa mulle sanalla kissa, ja tämä sana, mikä mä lähetän sulle, niin siinä on 5 merkkiä. Ja sun pitää saman verran merkkejä laittaa takaisin. No sitten siellä ohjelmisto, siellä oli tämmöinen buffer overflow bugi, jossa se palvelinkoodi ei sitten tarkasta, että kun mä sanon, että kissa on 5 merkkiä, että onko se kissa oikeasti 5 merkkiä. No sitten joku keksi, että voi laittaa, että pyydetään kissaa, anna mulle 237 merkkiä tai jotain muuta, jolloin se sitten palvelin kiltisti antoi sen kissa ja luki sitten, kun sillä tietokoneessa on muistipuskuri, tuossa lukee kissa. Ja jos siihen antaa vähän isomman luvun kuin se vitonen, niin haetaan sieltä kaikki, mitä sattuu muistissa olemaan siinä perässä. Ja, eli ei tarkistanut sitä, että oliko se vitonen oikea luku, vaan sinne saattoi antaa minkä tahansa luvun. Ja kaikki, mitä siellä muistipuskurissa on, niin saattoi kaapata. Ei ole tainnut kukaan tulla julkisuuteen, että olisi tätä hyväksi käyttänyt. Ainakaan en ole itse huomannut. Mutta semmoinen, aina se ei ole, vaikka se kuinka hyvä salausmenetelmän kehität, niin se implementointi pitää ottaa huomioon. Joku joutuu käytännössä implementoimaan sen ja siinä voi tulla virheitä, vaikka se salaus olisi teoreettisesti kuinka hyvä tahansa. Okei. No sitten mitä vuosi sitten tuli julkisuuteen, niin SIM-korttien KI-avainten varkaus. Se oli tapahtunut jo vuonna 2010 ja tästäkään ei ole todennettu, että taas käytetty mihinkään näitä avaimia, mutta täällä KI-avaimella kyetään, mihin sitä käytetään sillä GSM-järjestelmässä, niin käyttäjän tunnistamiseen ja sitten sillä generoja avain, millä salataan GSM-liikenne. No, tämä ei 3G-verkkoihin vaikuttanut, mutta vuonna 2010 GSM oli vielä paljon enemmän käytössä. No, tuosta voidaan vilkaista, te olette nähnyt GSM:stä kuvaa, siitä GSM-runkoverkosta kuvaa, niin mikä se KI-avain on. Mikä se KI-avain on, niin kun te haette SIM-kortin operaattorilta, sinne SIM-kortille tallennetaan esimerkiksi tämmöinen KI-avain, 128-bittinen luku, sama avain tallennetaan operaattorin autentikointikeskukseen, ja nyt kun sä lyöt puhelimen päälle sieltä tulee signaali, että meikäläinen heräs, pitäisi autentikoitua, aina kun puhelin haluaa lähettää tekstiviestin tai puhelun ottaa, soittaa, niin pitää autentikointua. Ja miten se autentikointi tapahtuu, niin autentikointikeskus generoi satunnaisluvun, lähettää sen tänne matkapuhelimelle. Matkapuhelin käyttää sitä satunnaislukuja, KI-avainta ja tämmöistä A3-algoritmia, laskee vastauksen sillä algoritmilla ja lähettää sen vastauksen tuonne matkapuhelinoperaattorille. Operaattori tekee saman laskutoimituksen, jos nämä pätee, niin käyttäjä on tunnistettu. Eli missään vaiheessa tätä käyttäjäkohtaista avainta ei lähetetä radiorajapina yli. Tämä on salamatonta tämä radioliikenne tässä. Käytännössä sitä ei ihan kuka tahansa kaappaa GSM-verkon radioliikennettä, mutta laitteita on olemassa, kun rahaa löytyy. Eli se pystytään kaappaamaan. Sitten sitä ei tässä lähetetä, niin on helpompi varastaa sitten näitä avaimia, jolloin sä voit esittää olevas kuka tahansa, kun sä tiedät jonkun avaimen, sulla laitteet, no niiden laitteet, ei ihan joka kaupasta saa semmoisia laitteita, mutta sulla on avain, n määrä avaimia olemassa, niin sä voit tunnistautua keneksi tahansa operaattorin verkkoon. Ja ehkä sitä on tunnistautumiseen käytetty, vaan jos tätä on käytetty, niin koska GSM-liikenteen salaus tehdään täällä. Eli nyt GSM-liikenne, periaatteessa kaikki puheliikenne, mikä sillä menee, niin se on salattua tällä linkkikerroksella. Eli täällä on linkkikerroksen salaus käytössä. Verkkokerroksella harvemmin käytetään. Niin tällä linkkikerroksella on salattu data. Salaus tehdään sille, että taas tulee tämä randinumero täältä. Lasketaan KI-avaimen kanssa, nyt siellä on eri algoritmi A8, lasketaan salausalgoritmi KC tuolla, ja nyt sitten se salausalgoritmia käytetään, kun salataan tuo käyttäjän lähettämä dataa. Kaikki data, mikä tulee, niin tyrkätään A5-algoritmi, joka sitten salataan käyttämällä salausavainta. Nämä olivat alun perin salaisia nämä algoritmit, mutta taitaa tänä päivänä olla, että ne on vuotanut julkisuuteen nämä A3, 5 ja 8 algoritmit. Mutta okei. Nyt, eli jos sulla on laitteet, niin kuin jollain Yhdysvalloilla ja muilla isoilla kumppaneilla on laitteet, niin sä pystyt kaappaamaan tämän radioliikenteen, vaikka siinä on taajuushyppely käytössä tässä radiolinkillä. Sä pystyt kaappaamaan tämän liikenteen. Okei, no se on vielä salattua. Salauksen purkaminen vie aikaa, mutta sitten jos sulla on tuo KI-avain varastettuna, niin sä pystyt purkamaan sen salauksen. Ja pystyt generoimaan tämän KC-avaimen, joka aina kun tietää avaimen, millä jokin on salattu, niin sä pystyt purkamaan sen saman tien. Eli kun varastii KI-avaimia joku, niin ja jossain salattua liikennettä, niin kykeni kaiken purkamaan salauksen. Okei, siinä vaan muutamia esimerkkejä. Sitten on vielä tuommoinen, mikä vuosi sitten tuli. Taas TLS-yhteyksiä haavoittuvuuksia, mutta mennään. Kannattaa aina väliäkäyvä katsoa. Tässä on linkki sitten viimeksi löydettyihin haavoittuvuuksiin. Eli viestintävirasto Suomessa pitää yllä. Niin eilen havaittu tuommoinen haavoittuvuus. Ei välttämättä kaikkiin palvelimiin liittyvä haavoittuvuus. Kun tästä katsoo, milloin meillä kurssi alkoi pari viikkoa sitten, niin sinäkin aikana on aika paljon haavoittuvuuksia havaittu. Java on ihan muutama päivä sitten taas ollut tuota haavoittuvainen, josta on sitten on korjattu se haavoittuvuus. Mutta tuosta löytyy sitten Viestintäviraston kyberturvallisuuskeskuksen vuosiraportti siitä, että mitä vuonna 2015 tapahtui ja mitä pitäisi tehdä, että enää ei tapahtuisi niin paljon. Mennään eteenpäin. SSL ja TLS, pikkasen siitä, eli nyt kun se on se tämä S täällä HTTPn perässä, niin ei me tarkemmin käydä sitä läpi muuta kuin eri versioita. Siinä näkyy sanat, mistä se tulee. SSL-versio, viimeisin versio on 3.0. Pitää ottaa huomioon, että mikä SSL-versio ei ole enää turvallinen. Pikkuhiljaa koko ajan löydetään uusia haavoittuvuuksia näistä vanhoista protokollista, ja löydetään, jotka sitten tekee niistä ei-turvallisia. Joko niissä on protokollissa joku suunnitteluvirhe tai implementointivirhe ollut sitten, joka käytännössä tekee ne haavoittuvuuksia. No sitten SSL päätettiin, että luovutaan sitä SSL:stä, tehdään ihan oma uusi protokolla. Käytännössä tämä on 3.1-versio, tämä TLS 1.0. Eli tehtiin vähän isompi muutos siihen SSL:ään. Huomattiin, että se ei ole enää turvallinen, vaikka mitä me tehdään. Me mitään vähän isompia muutoksia tehdään ja vaihtiin samalla protokollan nimi. Ja nyt jos SSL ja TLS käytetään, niin käytännössä ne on sama asia. Ja riippuu palvelimesta, kumpaa sillä palvelimella käytetään. Mutta joku SSL tai TLS-versio on sitten siellä palvelimessa se, mikä vastaa siitä turvallisuudesta. Okei, TLS 1.0 ei ole enää turvallinen vuosi sitten. Tänä vuonna 1.1 ei ole enää turvallinen. 1.2 on uusi versio, mikä TLS:stä on, ja se on käytännössä ainoa turvallinen versio, mitä palvelinten pitäisi käyttää. No, katsotaan, miten eli tässä on linkki, mistä voitte itse sitten tutkia. Laitetaan vaikka juu.fi, voitte sitten katsoa oman pankkinne palvelimet, mitä tämä sanoo. Ja mä jätän sen tuonne taustalle laskemaan, että se jonkun aikaa sillä laskeskelee. Tuossa vielä viimeisenä linkkinä tällä kalvolla niin on tuommoinen RFC 7457, johonka on sitten tehty oikein RFC. Tämä on viime vuonna julkaistu, johon on sitten kerätty kaikki TLS ja UDPn päällä käytettävän TLS vastaan tiedetyt hyökkäykset. Eli kaikki hyökkäykset, mitä tuonne suurin piirtein 2015 vuoden alkuun mennessä on tiedetty ja tunnettuja, niin ne on tänne sitten listattuna. Voi sieltä mennä katsomaan, ketä kiinnostaa. No katsotaan, mitä meidän Aise vielä miettii. Okei, mennään kalvolla eteenpäin, kerran siellä vielä mietitään. No, miten ne salaukset sitten käytännössä murretaan, mitä se 128 bittiä tai joku muu bittimäärä sitten tarkoittaa? Tarkoittaa vaihtoehtoja, mitä niitä on. Eli nyt jos on 128 bittiä pitkä salausavain, tarkoittaa, että niitä eri vaihtoehtoja on 2 potenssista 28, ja se on jo aika iso luku. 34 kertaa 10 potenssin 37. Jos me nyt oletetaan, että 50 supertietokonetta tarkistaa yhteensä 10 potenssin 18 avainta sekunnissa, eli miljardia, niin noilta 50 supertietokoneelta näiden kaikkien avainten läpikäynti kestäisi tuon verran aikaa, ja se nyt sitten on 10 000 ja enemmän miljardia vuotta. Eli käytännössä tuommoisen salausavainten etsiminen brute force-menetelmällä ei ole enää järkevää silloin, kun tämä bittisyys kasvaa 128 tai pitemmälle. No miten niitä sitten voidaan murtaa? Siten, että siellä implementoinnissa on joku haavoittuvuus. Jos me saadaan vähänkin lisäinformaatiota siitä, että ei tarvitse käydä kaikkia näitä kombinaatioita läpi, niin se salaus aika pienenee pikkuhiljaa. Ja nyt se implementointi on kaikkein tärkein asia. Sitten kun meillä on hyvä salausalgoritmi, okei, se on täydellinen. Se voi purkaa vaan, jos löytää se salausavaime. siihen menee 10 000 miljardia vuotta. Mutta jos se implementointi on tehty huonosti, sieltä saadaan sitä implementoinnista voi tutkimalla järjestelmää, lähettämällä sinne paketteja, saadaan pikkuhiljaa kasattua tämmöistä apuinformaatiota, jolla sitten tämä joukkoa pystytään pienentämään ja sitä salaukseen käytettävä purkuaikaa pienennettyä. Ja sen takia ne SSL:n tai yksi syy, niin SSL:n aikaisemmat versiot on pikkuhiljaa, ne on havaittu epäluotettaviksi, koska niissä on löytynyt kaikkea pientä, mitä voidaan käyttää sit apuna tähän salasavainten etsimiseen. Okei, no salasana tulee sitten salauksesta mieleen varmaan, ja jos teillä on jonkinlainen salasana järjestelmiin, niin se on hieno. Tuosta voitte katsoa yliopiston tietohallintokeskuksen tekee ohjeet hyvälle salasanalle. Mä en tässä rupea käymään läpi. Ja mä katson tässä vaiheessa tuo SSL-server testi. Yliopiston web-palveli sai C-luokituksen tältä testiltä. A on kaikkein paras. Ja ei ole supportia 1.2 TLS-versiolle. Eli nyt se, tässä pitää ottaa myös se huomio, että palvelimet aikaisemmin, ne käyttää näitä vanhoja versioita. Joku voi kaapata sen liikenteen ja pitää sen liikenteen tallessa. Ja kun aika menee eteenpäin, niin sitä löydetään lisää haavoittuvuuksia. Ja pikkuhiljaa se kaapatun liikenteen salaaminen tulee, purkaminen tulee, selvittäminen tulee helpommaksi ja helpommaksi. Eli täältä löytyy sitten erilaisia asioita, mitkä sitten pudottaa sitä yliopiston saamaa sertifikaattia, tai palvelimen saamaa sertifikaattia, tai tätä, mikä testin tulos tämä onkaan. No, tuolta jos klikkaa tuolta lukon kuvasta, sieltä näkee sitten vähän asioita, jaha, en mä tonne halunnut, enkä tonnekaan. Mennäänpä tuonne yliopiston lukkoon. Eli nyt, kun me käytetään salausta, pyritään salaamaan liikenne, niin aina pitää luottaa johonkin. Jos et sä kenenkään luota, niin et sä kenenkään kanssa voi kommunikoida. Ja nyt, mihinkä tämä HTTPS, yksi tekijä tässä HTTPS on se, että salataan se tiedonsiirto, se kommunikaatio salataan siellä verkossa. Toinen on se, että joku on myöntänyt sertifikaatin tälle yliopiston palvelimelle, ja nyt tämän sertifikaatin perusteella selain tunnistaa sen palvelimet. Silloin on joku tunnettu järjestö myöntänyt sertifikaatin, ja luotamme tähän palvelimeen, voidaan laittaa tuonne tuo lukoon kuva. Siellä se 1.0 käyttää näköjään, ja siitä saa jotain muuta tietoja esiin. Okei. No, kun salasana syötetään järjestelmään, niin jos se on hyvä järjestelmä, se ei koskaan tallenna sitä salasanaa selkokielisenä, vaan siihen käytetään tämmöistä hässäysmenetelmää. Ja otetaanpa tuosta SHA-256 hässäysmenetelmä. Eli aina kun hyvässä järjestelmässä salasana tallennetaan, niin kun sä kirjoitat salasanaan, lähetät sen tai kunnes se lähetetään sinne palvelimelle, niin lasketaan siitä joku hässi, 256-bittinen tässä tapauksessa, ja nyt sitten se hässi tallennetaan sinne palvelimen tietokantaan. Ja nyt nämä hässäystekniikka, mä en sen enempää käy läpi, mutta jos sä kirjoitat, otat salasana, vai liian vaikea kirjoittaa, otetaan uusi hässi ja kopipasteen. Nyt kun joku kräkkää palvelimen, saa sieltä listan salasanoja, ne on kaikki, vaikka ne ei ole selkokielisenä, niin ne pystyy nopeasti selvittämään, jos haluaa. 4811 taitaa siellä lukea. Ja ei mene 10 000 miljardia vuotta, kun sitä selvisi, että tämä mun salasana oli salasana. Eli vaikka se piilotetaan tai hässätään se salasana, kun se tallennetaan johonkin järjestelmään, jos sieltä joku kaappaa nämä 256-bittiset stringit, ja jos siellä on suomen kielen sanaa, niin se saadaan selville parissa sekunnissa. Mihin tämä perustuu, niin Wikipediassa on kaikki maailman sanat, joita on sitten käytetty tähän apuna tähän kräkkäämiseen. Wikipedia on kiva, kiva hyöty sielläkin. Okei. No tuossa voi lukea. Ja nyt meillä ei aikaa ole, mutta katsokaa tuo video sitten vaikka kun menette vähän ennen kuin menette nukkumaan, niin saatte hyvät yöunet. Jätetään tähän tämä ja jatketaan ensi viikolla.